A group of young women once asked me.
Хитэн залуу эмэгтэй надаас нэг удаа. Та залуу байхдаа бидний насан дээр юуг мэддэг байсан ч болоосоо гэж хүсдэг байсан бэ? Гэж асуусан юм. Хэрэв би одоо энэ асуултанд хариулбал ингэж хэлэх байсан. Би залуу байхдаа та нарын насан дээр ариун ёслын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгодог байсан ч болоосоо гэж хүсдэг. Би ариун ёслыг Жефри Ар Холландын тодорхойлсон шиг ойлгодог байсан ч болоосоо. Тэрээр ариун ёслолтой салшгүй холбоотой урилгуудын нэг нь энэ ёслыг жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, бодгалын шинжлэл болгох урилга юм гэж тодорхойлсон. Ариун ёслол нь 7 хоног бүр хэрхэн жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, бодгалын шинжлэл байж чадах вэ? Бид ариун ёслолын залбирлуудыг сонсож, мөн гэрээнүүдэд дагах амлалтыг дагах дахин өгөх үед ариун ёсл нь сүнслэг байдлыг хүчрхжүүлэх туршлага болдог. Үүнийг хийхийн тулд бид Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахд бэлэн байх ёстой. Энэ амлалтын талаар ерөнхийлөгч Хенри Байрон энэ нь бид өөрсдийгөө түүних гэдгийг ойлгох ёстой гэсэн үг юм. Бид амьдралдаа түүнийг нэгдүгээр тавих болно. Бид өөрсдөө юу хүсэж байгаагаас эсвэл дэлхий бидэнд юу хүсхийг зааж байгаагаас илүү түүний л хүсдэг зүйлийг хүсэх болно гэжээ. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ Иесус Христийг үргэлж дурсан санах гэрээ хийдэг. Христ совдлогдохынхоо урд оройн төлөөлөгчдөд суглуулад ариун ёслыг танилцуулсан юм. Тэрээр тал хавч хуваагаад мөн үүнийг адсалж ав ид энэ нь та нарын төлөө төлөөсийг нь би хийсэн миний биеийг төлөөлөн дурсахад байдаг гэж хэлэв. Дараа нь тэрээр аяхтаа дарсыг авч талархал өргөөд үүнийг уулахаар төлөөлөгчдөө өгч учир нь энэ бол миний нэрэнд итгэсэн болгоны төлөө урсан миний цусыг төлөөлөн дурсахад байдаг хэмээн хэлсэн билээ. Нефачуудын дунд болон хожмын өдрүүдих өөрийн сүмийн сэргээлтийн үеэр бид түүнийг төлөөлөн дурсаж ариун ёслыг хүртэх ёстой гэдгийг тэр давтан хэлсэн юм. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ түүний хүүг зөвхөн ариун ёслын богинохон хугацааны туршид бус харин үргэлж дурсан санана гэж бурханд гэрчилдэг. Энэ нь бид бодол санаа, сонголт бай үйлдэлүүдийг маань чиглүүлэх аврагчийн үлгэр жишээнд болон сургаалуудад үргэлж анхаарал хандуулна гэсэн үг юм. Ариун ёслын залбирал нь бид түүний зарилгуудыг сахих ёстой гэдгийг бидэнд сануулдаг. Иесус хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахих гэж хэлсэн юм. Ариун ёсл нь хийсэн зүйлүүдэд эргцүүлэн бодож зүрх сэтгэл хүсэл эрмэллээ бурхан руу эргүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. Зарилгуудад дуулууртай байх нь сайн мэдээний хүчийг мөн илүү агуу амар амгаланг болон сүнслэг байдлыг бидний амьдрал авчирдаг. Бид аврагчийн цагаатгалаар ирдэг итлэгэгч боломжийг олгогч хүчийг тунгаан бодох үед ариун ёсл нь жинхэнэ сүнслэг туршлагатай болох цаг мөч болдог. Бид ариун ёслоос анхааралтай хүртэх үед хүлээн авдаг хүч чадлын талаар залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн нэгэн удирдагч саяхан мэдэж авсан байна. Тэр хувийн хөгжил дэвшлийн нэгэн шаардлагыг гүйцэхээр ажиллаж байхдаа ариун ёслын дуулал залбирлуудын үгсээр анхаарлаа төвлөрүүлэх зорилго тавьжээ. 7 хоног бүр тэр залуухан эмэгтэй ариун ёслын үеэр өөртөө дүнэлт хийдэг байв. Тэрээр хийсэн алдаануудаас санан эрэх 7 хоногт илүү сайн байх амлалт өгдөг байсан байна. Тэрхүү эмэгтэй зүв зүйлсийг хийж цэвэр ариун болсондоо талархалтай байсан юм. Тэр энэ явдлыг эргэн дурсахдаа би цагаатгалын намжлалтай холбоотой хэсэгдэр үйлдэл хийж байсан гэж хэлжээ. Тэр залуухан эмэгтэй нэгэн ям гарагт өөртөө дүнэлт хийгээд эцэсн дүнсийн гонгилсан байна. 7 хоног бүр нэг алдаагаа давтаж байгаагаа ойлгосон боловч цагаатгалын томоохон хэсэг болох Христийн боломжийг олгогч хүчийг анзаарахгүй байна гэсэн онцгой мэдрэмж түүнд төржээ. Тэрээр энэ бүх хугацаанд аврагч түүнд ямар хүн болох ёстой, тийм хүн болохт нь мөн өөрийнх нь чадвараас давсан үйлчлэг хийхэд нь тусалж байсныг мартсан байв. Энэ бүхнийг санан өнгөрсөн 7 хоногийнхоо тухай тэр эргэцүүлэн бодоод тэр надад олон боломж чадвар өгсөн гэдгийг анзаарах үед уйтгарт автсан сэтгэл минь баяр хөөртэй болсон. Би хүүхдийн минь хэрэгцээ тодорхой биш байхад хүртэл үүнийг ойлгож чадсанаа анзаарч талархсан. мөн би хийх зүйлдээ дарагдан ямар ч завгүй байсан өдөр найзыгаа хүчрэхжүүлэх урмын үг хэлэх боломжтой байснаа анзаарсан. Би төвчээрийн минь шалгадаг зүйлүүдээр ч төвчээртэй байж чадсан гэж хэлээд цааш нь. Би бурханд хандан амьдралд минь орж ирсэн аврагчийн боломжийг олгогч хүчин талархах үед хийж байсан намчлалын үйл явцынхаа талаар илүү өөдрөг хандлагатай болсон юм. Би дараа дараагийн 7 хоногуудыг шин найдвар тэн угтдаг болсон гэж хэлжээ. Ахлагч Мелвин Ж. Баллард ариун өсөл нь хэрхэн эдгэгч мөн цэвэршүүлэгч туршлага байж чадахыг заасан юм. Тэрээр нэг хүндэтгэлийн өдрөөс дараагийн хүндэтгэлийн өдрийг хүртэл үг, бодол, эсвэл үйллэрээ өөрийн сүнсийг шархлуулдаггүй хүн бидний дунд байна уу? Бид харамсаж өршөөл ирэхэд хүргэдэг зүйлүүдийг хийдэг. Өршөөлийг хүлээн авах арга бол нүглүүдээ намчилж хүмүүсийн эсрэг үйлсэн нүгэл юм уу? Зөрчлүүдээ арилгахын тулд тэдний өршөөлийг олж авсны дараа ариун ослын ширээний өмнө ирэх явдал юм. Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ намчилж өөрсдийгөө зохистой байлгаж чадвал өршөөгдөх ба сүнслэг эдгэрэлт бидний бодголоодод ирэх болно. Ахлагч Баллард ариун өслийг адилсалж түгэх үед бодгалыг дээрээс нь доош дулаацуулдаг сүнс байдаг бөгөөд хүн сүнснийхэн шарх эдгээгдэж ачаа дарамт нь хөнгөрч байгааг мэдэрдэг. Энэ хүс сүнслэг хоолыг идэхийг үнэхээр хүсдэг бөгөөд зохистой бодгалд тайтгарал мөн аз жаргал ирдэг. Би өөрөө үүний гэрч юм гэлж хэлжээ. Талах ба усна бидэнд аврагчийн махбодийн болон цусны золиослолыг сануулаа зогсохгүй. Эдгээр бэлэгдэл нь тэрээр үргэлж бидний амийн талах ба амийн ус байх болно гэдгийг сануулдаг учраас бидний шархалтсан бодгалууд эдгээгдэж чадна. Иесус нефачуудад ариун ёслыг адилхан түгэсний дараа энэ талах идэх тэр нь өөрийн бодголын төлөө миний биеийг идэх ажгүй. Мөн энэ дарсыг уух тэр нь өөрийн бодголд миний цусыг уух ажгүй. Мөн түүний бодгол хизээж үлсэж бас сангахгүй харин хансан байх болно. Идүүгээ цугласан олон бүгд идэж мөн уухад болгоогтун тэд сүнсээр дүүргэгдэв. Христ энэ үгсээрээ сүнс бидний бодголоодыг эдгэж шинчилдэг гэдгийг бидэн заадаг. Ариун ёслын амлагдсан адилслал нь бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгах амлалт юм. Бид заримдаа ариун ёслоос хүртэх үедээ бидний хайрын мутартаа хүлээн авахд бэлэн амьсан аврагч гараа дэлгээ зогсож буй уран зургийг оюундаа дүрсэлдэг. Би энэ зурагт хайртай. Ариун ёслыг хүртэх үед би энэ тухай бодоход миний бодгол өргөгдөж аврагчийн болгоогтун миний нэгүүлслийн мутар та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг боловч түүнийг би хүлээн авах болно. Мөн надад ирэхдээ адислагсан болоо гэсэн үгсийг сонсох шиг болдог. Аароны санвартнууд ариун ёслыг бэлтгэж адисэл түгэхдээ аврагчийг төлөөлдөг. Санвартан ах, бидний бодголын төлөө гараа сунган бидэнд ариун нандин бэлэгдлийг өгч байгаа нь аврагч нэгүүлслийн мутраа сунгаад өөрийнх нь цагаатгах золиослолоор боломжтой болсон намчлал, уучлал, тайтгарл ба найдварын үн сэнтэй бэлгүүдийг хүртэхэд биднийг урьж байгаатай адил юм. Бид ариун ёслын ач холбогдлыг тунгаан бодох тусам энэ нь бидний хувьд улам ариун нандин утга учиртай болдог. 96 настай нэгэн аав хүүгийнхээ асуултад хариулахдаа энэ санааг илэрхийлсэн байна. Хүүн, аава, та яагаад сүмд очдог юм бэ? Та харж, сонсож чадахгүй. Бас хүл муутаа мөртлөө яагаад сүмд очдог юм бэ гэж асуухад аав нь шалтгаан нь ариун ёслол юм. Би ариун ёслолоос хүртэх гэж л очдог гэж хариулжээ. Бидний хүн нэг бүр ариун ёслолд эрэхтэй. Жинхэн сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, мөн бодголын шинжлэлийг мэдрэхээр бэлтгэгдэж ирдэх байх болтугай. Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч амьд гэдгийг би мэднэ. Тэдний хайрыг мэдэрч мөн сүнсийг хүлээн авах боломжийг олгодог ариун ёслолд би талархдаг. Иесус Христийн нэрээр амин.